Hablamos a continuación con el alcaldable, el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Burela, con Alfredo Llano. Alfredo, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
Temos que falar da situación actual e da situación que queren vostedes para o futuro. Fálenos de cal é o balance destes últimos 4 anos do Partido Popular ao fronte do Concello e cales son as principais liñas, por exemplo, que vostedes cambiarían dende o Partido Socialista.
Bueno, pois vamos a ver, en primeiro lugar, claro, os 4 últimos anos desta última legislatura gobernada polo Partido Popular en Burela, pois eu calificaría de extraordinariamente triste, pouco rendible. Foron 4 anos, que eu penso que foron os 4 anos peores que pasaron pola historia do Concello de Burela. Realmente non se fixo nada, pero nada de nada, no aspecto de que quedara algo feito nunha legislatura, que son 4 anos, pero non se rematou absolutamente nada. Solamente se tratou de facer cuestións en temas como das tasas, dos impostos, dos precios públicos, donde aí sí que notaron que tiña unha vocación enorme de subir os impostos, pero despois do que se trata de facer algo que realmente fose apreciado polo conxunto da poboación de Burela, pois evidentemente pois non houve nada que destacar, non? É unha pena que se pasaran estes 4 anos, pois, dunha forma casi, que diría que eu, incluso é un falar aquí en Burela, que o alcalde estuvo escaqueado, estuvo ausente toda esta legislatura, prácticamente non se deixaba ver por o pueblo, encima, pois, non se fixo nada que realmente merecese a pena. Si se fixeron cousas, que eu creo que si foron moi negativas. Por exemplo, xa aparte da subida de impostos e tasas e precios públicos, sino que aquí deixaronse perder servizos que estaban consolidados, que eran servizos que tiñamos mirábamos moi positivamente porque realmente merece muitísima pena como son os servicios sanitarios. Esta xente deixou non protestou, non fixo absolutamente nada polos veciños nese aspecto, pois deixouse perder esta área integral e propia da Mariña, por exemplo, no aspecto sanitario, como se deixou perder pois outras interesantes servicios. Se tratase de mirar para outro lado e cando realmente se deberá de estar pois para defender os legítimos intereses dos veciños de Burela, pois non se facía, non se protestaba en nos aspectos que realmente merecen a pena para os veciños. Por tanto, a cualificación ou que se temos que definir un pouco a esta legislatura, pois eu penso que foi unha legislatura triste, que foi despreciativa ou que é os intereses dos veciños de Burela, despreciativa aos propios veciños, e que en rentabilidade política ou rentabilidade económica ou social ou cultural, pois eu penso que foi moi negativa e vai pasar a historia do Concello de Burela como a única legislatura que hasta ahora non se fixo absolutamente nada que merecer a pena, porque hai alguna cuestión comenzada, pero xa eran proxectos anteriores, ou hai unha cuestión comenzada tamén que é a escola infantil, que é algo que é unha competencia impropia que asumiu o noso alcalde en base a cargar todo unha porcentaxe altísima do custo aos veciños de Burela, o cal así pois é moi fácil de xestionar. Si metemos aos veciños veña a pagar todo e a facer todo o que ten que facer un bon legislador de facer unha boa xestión e tratar de que teña competencia, como é a Xunta de Galicia, faga o que teña que facer, pero sin embargo fixo deste outra maneira, e o único que se fixo foi repercutir todo isto nos veciños de Burela. Por tanto, xa digo, resumindo moito, foi unha legislatura triste e moi, moi negativa para o conxunto dos intereses dos veciños de Burela.
E se o Concello de Burela volve ás súas mans, por exemplo, que pasaría con esa obra que teñen empezada, o acceso ao porto de Burela, e esa outra obra que teñen anunciada, que é a ampliación do Hospital da Costa?
Bueno, vamos a ver, como calificaríamos todo o que está sucedendo, por exemplo, na ampliación do Hospital da Costa? Penso que aquí son unhos mentirosos vocacionais, esta xente, de tratar de indicar que iban a ampliar o hospital. Home, nosotros xa, a primeira cuestión que vamos a facer, seguro, ademais, porque eso é algo que dentro da miña tema personal xa é algo que defendín e defenderei sempre, era que non se perda aqueles dereitos que foron moi dificilmente acabados, como foi a sanidade, cun área propia integrada, que cun hospital que era un modelo en moitísimos aspectos, tal como deixaron ir decaendo, a nosa intención é volver a recuperar o que é a área sanitaria propia da Mariña. Hai que potenciar o hospital, por tanto, hai que mirar si como se fixeron a ampliación, porque eso de transparencia é cero, aquí non se comunicou para nada, ni siquiera fomos invitados ao resto dos, das forzas políticas de Burela, nin as asociacións, nin comunidades vecinais, nin nada de nada, aquí transparencia cero, que é unha das cousas tamén que hai que subrayar, que esta xente non sabe nada nin de transparencia, nin de participación, nin de información. Cual é a nosa intención? Desde logo, recuperar aquilo que se perdeu. Hai que recuperarlo de forma urgente, porque ademais eu penso que é un dereito que todos os veciños deben de gozar e deben de estar aí para satisfacer estas necesidades no aspecto sanitario. Por tanto, a recuperación da área integrada e posta en marcha do hospital tal e como corresponde, cos servicios tal e como viñan desenvolvéndose. Por tanto, a área do hospital que corresponde a ampliarse, nosotros vamos a seguir, evidentemente, a par de recuperarla de forma total, de forma integral, na súa xestión sanitaria, na súa xestión económica, en a ampliación que corresponde, eso seguro que vamos a defenderlo. E despois, con respecto ao acceso ao porto, é unha obra que, lógicamente, xa deberá estar rematada. Desde que entrou Feijóo na Xunta, non se fixo absolutamente nada, tuveron moitísimas oportunidades. Tamén anunciaron moitísimas veces o que iban a facer e o que iban a deixar de facer, pero realmente puxeron xora a maniobrar un pouco con un tema que é o cambio ripado da vía, que, bueno, están facendo o que fan, pero a ver si non pasan as eleccións e xa se paraliza todo. A nosa intención é culminar esa obra e culminarla o antes posible. Evidentemente, hai que dotar de presuposto e de orzamento todo isto que fai falta para esa obra. A ver se a Xunta responde, porque, evidentemente, fai previsións a longo prazo, pero eso é como dicir, oi, vamos a intención de facela, pero sen especificar, nin aclarar, nin concretar nada. Nosotros sí que queremos rematar esa obra, porque xa de por sí xa deberá estar rematada, aparte ahora tal e como está, pues hai que darlle solución, porque evidentemente así non pode seguir. Por tanto, esas dúas cousas, sí que temos intención, non solamente de facelas, sino de melloralas.
¿En que outros aspectos importantes para a poboación, importantes para o Concello, se volcaría o Partido Socialista nos vindeiros 4 anos?
Bueno, hai unha cousa que hai que facer de Burela. Burela é unha referencia, claro, deberá ser unha referencia clara, tanto na comarca da Mariña como na provincia de Lugo. Sempre foi así. É unha localidade onde hai moitísima actividade de todo tipo, tanto económica como asociativa, cultural, etcétera, etcétera. Por tanto, hai que buscar a maneira de que Burela siga sendo ese referente. Como se consigue? Bueno, pues, o primeiro que hai que ganar é a confianza da xente para que vexa que Burela pode ser un bon sitio para poñer a base familiar, para ver que hai un proxecto de vida, para marcar un proxecto de vida e quedarse a vivir aquí en Burela. Que hai que facer? O primeiro que hai que facer é darlle a oportunidade a todo o mundo, por lo menos, de que teña un traballo. Nosotros temos no noso programa, xa vai concretado, de plans de emprego dirixido á poboación máis juvenil, porque evidentemente non podemos seguir pois mirando para outro lado, non se pode seguir, hai que facer políticas activas e rápidas, sobre todo no plano do emprego juvenil. Non queremos que siga marchando xente que está extremadamente formada, que debe de rendir aquí, porque aquí foi donde estudiou, donde se preparou, é donde se gastaron os cartos para que esta xente nova se acabara un nivel profesional de formación increíble. Non podemos permitir que se nos vayan para outro lado. Por tanto, vamos a procurar, a través de plans de cooperación, a través de subvencións, a través do mecanismo que sexan necesarios para, por lo menos, ofertar postos de traballo a xente máis nova. Tamén queremos facer unha, tamén máis especificado no noso programa, de abrir unha, pues bueno, pues unha junta, un apartado do noso orzamento do Concello, para favorecer o emprego nas diferentes empresas que haxa en Burela. Vamos a tratar de facer conveniar as empresas de Burela unha fórmula que favorezca que a xente nova tamén se poida empregar. E digo xente nova mayoritariamente porque queremos que se integre, que queda gusto, que esteña, que vexa que Burela pode ser un sitio de oportunidades para, xa digo, quedarse a vivir. E, por tanto, de formar familias ou de quedarse a traballar aquí sin máis, non? Porque vexa que é un concello totalmente preparado para eso. Por tanto, unha desas cousas sería favorecer que exista emprego, favorecelo, tanto para a xente nova, que evidentemente acabo de comentar que é moi importante, pero tamén para a xente desempregada en xeral. Hai que procurar que, por lo menos aquí, a través de potenciar todo aquilo que nosotros consideramos que é importante, actividade do porto, actividade comercial industrial, etcétera, etcétera. Vamos, tamén estuvemos xa reunidos estos días con traballadores e representantes de CESA para acabar que non se vayan, pechen empresas, sino que vamos estar aí para que las que esteñan en crisis procurar que non se vayan ou que sigan ca actividade. E xa digo, vamos a estar mau con mau pois, as asociacións de comerciantes, cosacias, etcétera, etcétera, con outros colectivos, bueno, con que sexa necesario para que Burela no seu conxunto salga beneficiada, procurar ofrecela a xente como algo que realmente dé confianza, crea as bases para que a xente se dedique a vivir aquí, a estar aquí a gusto, colaborar pues, no seu desenvolvemento integral. Eso é a cuestión. Miraremos tamén temas de turismo, hai que potenciar as playas. Aquí había antes unha aplicación para mellorar os servicios, por exemplo, das playas, unha normativa, que é unha normativa europea extraordinaria que garantiza que as playas teñan pues, unhos servicios e unha calidad de agua boas, e como é a normativa 14.000, que nosotros sí que vamos a aplicar. Vamos a atender a oficina de turismo constantemente, vamos a ponernos de acordo en potenciar aquelas cuestións que creemos que son importantes, moitas festividades, a Feira do Bonito, a Festa Castrexa, etcétera, etcétera, de tal maneira que no seu conxunto atraiga moita xente aquí a Burela. Como resumo final, podemos decir que queremos unha mellora integral e que sexa un lugar de oportunidades para moita xente aquí este concello, este concello, que seja unha referencia clara. Pois xa digo, no que é na comarca e no que é na provincia.
Pois aí quedan as directrices básicas do Partido Socialista de cara ao vindeiro, os vindeiros 4 anos, en caso de que retomaran as riendas do Concello de Burela, que xa estiveron nas súas mans fai 4 anos. Alfredo Llano e o alcaldable polo Partido Socialista. Moitas gracias, Alfredo, por estar con nos. Moi boa tarde.
Bueno, pois moi boa tarde. Moitas gracias a vostedes.